Pēc korupcijas un naudas izšķērdēšanas skandāla Rīgas doma lēma padomi uzņēmumā Rīgas satiksme izveidot līdz 1. Jūnijam. Taču personāla atlases uzņēmumu atrada vien otrajā iepirkumā aprīlī, kam sekoja lieldienas un maija svētki. Padomes locekļiem tiek solīta līdz 1841 eiro alga un uz 5 vietām pieteicās 64 pretendenti, jeb 13 uz katru amatu. Rīgas mēra pienākuma pildītājs Oļegs Būrovs no Godskalpot Rīgai, lai gan atzīst, ka ar Rīgas satiksmes kapitāla daļu turētāju pārstāvi vicemēru Vadimu Baraņiku ikdienā nekomunicē, tomēr padomes iecelšanas kavēšanos attaisno.
Mēs arī gaidām padomēm, kavēšanas ir, bet labāk šeit izrunāt. Baraņika kungs negribēja formāli, budoms kapitāla daļas turētājs formāli, neredzot nevienu vai redzot tikai pēc CV pieņemt lēmu. Tas ir absolūti loģisks viedoklis, un es zinu, ka patiešām vienu cilvēku, kas starp citu, es varu pateikt, tāds speciālists transporta, jo viņam paredzēt tikšanas šodien. Ja? Tāpēc gaidām, un tad, tā kā viņš man sastē trešdien būs pieņemts galīgais.
Pats Baraņiks pēc viņa un vēl trīs deputātu izslēgšanas no saskaņas, jau vairāk nekā mēnesi, ir tā saukto neatkarīgo deputātu četrotnē, bet pēc koalīcijas sabrukšanas vicemēra amatu saglabājis. Jūnijā viņš nolēma personīgi izvērtēt katru no Rīgas satiksmes padomes locekļu konkursa dalībniekiem. Tāpat pašvaldības komisijas atlasīto 5 noslēdzošo kandidātu vietā izvēlējies beigu kārtā iekļaut 11 cilvēku, jo vērtējuma punkti tiem bijuši līdzīgi. Atlases rezultātus Baraņiks saņēmis tikai 27. Jūnijā.
Jā, un es gribu izrunāt ar visiem kandidātiem, un šo darbu es plānoju pabeigt šonedēļ. Man jāpalicinās, ka es nozīmēšu vislabākos tieši.
Un kāds ir priekšstats līdz šim radies?
Priekšstats, cilvēki ir ļoti dažādi, dažiem ir pieredze transporta jomā, dažiem, protams, visiem ir tāda vai citāda pieredze uzņēmuma vadīšana. Tas būs diezgan nopietnas darbs, lai izvilktos tieši labākus.
Vai jūs redzat, ka viņi būs labi Rīgas satiksmes uzraugi?
Es uz to ceru. Pie tam tas ir pienākums izvilkt tieši tādus cilvēkus, kur primārais uzdevums būtu ātri un vienlaicīgi efektīvi paveikt procedūru, kas saistīt ar pastāvīgo valdes nozīmēšanu, un otra lieta uzraudzīt arī uzņēmumu darbu arī turpmāk.
Rīgas satiksmes padomes pienākumi būs apstiprināt vidēji termiņa darbības stratēģiju un ikgadējo budžetu, ievēlēt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, kā arī pastāvīgi uzraudzīt, lai kapitāla sabiedrība strādātu saskaņā ar normatīviem un Rīgas domes kā īpašnieces vēlmēm. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.